Birlikte saat 8, Oğuz Azatlık Radyosu. Саламатсызбы. 13 декабрдагы кечки берүүлөрдү мен Али Токтокунов алып баруудамын алдыдагы жарым саатта. Президент Сооронбай Жээнбековдун Өзбекстандагы 2 күндүк расмий иш сапары башталды. Анда бир катар документтерге кол коюлары күтүлүүдө. Түркияга чогулган Ислам кызматташтык уюмундагы өлкөлөр Трамптын Иерусалимди Израилдин борбор деп таанышына жооп издешүүдө. Ирак менен Сирия аймагындагы Ислам мамлекети террор тобун талкалаганын билдирүүдө. Алардын качкын жоокерлери кайда барышы мүмкүн? Кыргызстандык эксперттер эмне дейт?
Алардын көбү албетте же ошол борбордук Азиядагы Афганистанга жетүүгө мажбур болот, же болбосо көбү кайра биздин Кыргызстан мамлекетке билинип билинбей кайтып келүүгө бардык шарттарды түзөт.
Мындай болсо, бул кырдаалга бийликтин даярдыгы кандай? Алдыдагы жарым саатта ушул жана башкалардан кенен айтып беребиз. Биз менен чогуу болуңуз. Адегенде Улан Алымкулуулунан жаңылыктарды угуп алсак.
Рахмат Али Кушева, кечиңиз менен. Прокуратура оппозициячыл депутат абакка 8 жылга кесүүнү суранды. Жогорку кеңештеги оппозициялык атамекен фракциянын азыркы лидери Алмамбет Чыкмамат 8 жылга эркин ажыратуу керек деген өтүнүчтү прокуратура сотто бүгүн жасады. Ошондой эле көзөмөл орган анын үй мүлкү мамлекетке чегерип жазасын күчөтүлгөн тарифтеги абакта өтөсүн, андан кийин анын мамлекет кызматы иштешине 3 жылга тыюу салынсын деген өтүнүч келтирүүдө. Депутат козголгон кылмышты Бишкектин 1-май райондук соту карап жатат. Адвокаттар бул сотто аны толук актоону суранышты. Башкы прокуратура Шыкмаматов баштаган бир нече адамды 2011-жылы өз ара сүйлөшүп алып, кызматтык автоону сатып алыш үчүн жасалма тендер өткөрүүгө катышкан, кызматтык алдан кыянаттык менен пайдаланган деп айыптоодо. Депутат болсо мамлекетке жубайы саткан автоунун баасы атайлап жогорулатылган тууралуу айыптарды четке кагып, муну саясий куугунтук катары баалап келет. Түркия президенти Иерусалимди Палестинанын борбор деп таанууга чакырды. Ржеп Тайип Эрдоган мындай чакырыкты бүгүн Истанбулда Ислам кызматташтык уюмунун чукул саммитинин ачылышында жасады.
Бурадан улуштарарасы укука
мен ырлык мыйзамды жана адилеттикти колдогон бардык мамлекеттерди Иерусалимди Палестинанын оккупацияланган борбор деп таанууга чакырам. Биз мындан кечиге албайбыз деген Эрдоган ага катар Израилди террор өлкөсү деп дагы атады. Палестина автономиясынын президенти Махмуд Аббас болсо саммиттеги сөзүндө АКШ эң соңку кадам менен өзүнүн жакынкы чыгыштагы тынчтык жараянга ортомчулук ролун аягына чыгарды деген турумду кайталады. Түркия саммити АКШ президенти Дональд Трамптын Иерусалимди Израилдин борбор деп таануу чечимине мусулман мамлекеттеринин бирдиктүү турумун арыктоо максатында чакырган. Трамптын 6 декабрдагы жарыясы АКШнын Европа менен жакын чыгыштагы башкы өнөктөштөрүнүн сынына мусулман дүйнөсүндө болсо нааразылыктарды жаратты, Палестина аймактарында кагылышууларга алып барды. Палестиндер чыгыш Иерусалимди өздөрүнүн болочоктогу мамлекеттин борбору катары көрүшөт. Шаарда азыр толук Израиль көзөмөлдөгөнү менен израилдик коомчулук Иерусалимдин бүткүл аймагын анын суверенитетин тааныган эмес. АКШ Орусиянын Сириядан аскерлерди чыгаруу жарыясына анчалык ишенбейт. Бул тууралуу Америкалык расмий өкүлдөр билдирүүдө. Маселен, Пентагондун басма сөз өкүлү Андриан Ракайн Галовейдин айтымында алар президент Владимир Путин жарыясынан бери Сириядагы орус аскер күчтөрүнүн санында олуттуу кыскартуу болгондугун байкаша элек. Пентагон өкүлдөрү Орусиянын буга чейинки жарыялардан кийин деле Сириядагы орусиялык күчтөрүнүн саны олуттуу кыскарбагандыгын эске салышты. Сириядан орус аскерлеринин негизги бөлүгүн чыгарууга буйрук бергендигин президент Владимир Путин 11 декабрда бул өлкөдөгү Хмеймим аскер базасына барган учурунда жарыялаган. Путин ал жердеги сөзүндө ошондой эле Орусиянын жана Сириянын күчтөрү урушка эң жөндөмдүү ядролук террорчу топту талкалады деп дагы ырастаган эле. Буга байланыштуу АКШнын улуттук коопсуздук боюнча кеңешинин өкүлү Орусиянын Ислам мамлекет тобун жеңилди деген жарыясы азырынча эрте деп айтты. Орусия менен Сирия өкмөтү жана АКШ баштаган коалиция бул жерде Ислам мамлекет тобуна каршы аскер өнөктү өз-өзүнчө жүргүзүп келди. Пентагон жакында Сирияда 2000 аскери бардыгын ачыктап, жана алар бул өлкөдө Ислам мамлекет тобунун согушкерлери кайтып келбеши кепилденгенче турарын билдирген. Орусиянын Сириядагы аскер күчтөрүнүн саны буга чейин расмий айтылган эмес. Ооганстанда Фетхулла Гүлөнгө байланышы бар делген мектептерге рейд жүргүзүлдү. Бул тууралуу кабылдан түшкөн маалыматтарда айтылып жатат. Рейдтер менен катар коопсуздук күчтөрү 12 декабрда ошол мектептердин бири ооган, 3 түрк мугалими да кармашкан. Бул тууралуу Оогандагы түрк мектептерин башкарган уюмдун төрагасы Хаман Эрдоган билдирди. Ооган расмийлери азырынча мектептерде жүргүзүлгөн рейдти жана мугалимдердин кармалышын комментарийлеше элек. Анкара болсо Оогандын бир нече шаарында түрк мектептерин башкарган уюмду дагы АКШ жашаган жана жыныячы Фетхулла Гүлөнгө байланышы бардыгын айтып келет. Гүлөн бөлүнүн өзүн болсо түрк бийликтери былтыркы аскерий төңкөрүш аракеттеринде турган деп айыптаса, динаятчы мындай ырастоолорду четке каккан болчу. Түркия диний жана социалдык кыймылын 160 өлкөдө 2000 билим берүү мекемеси бар. Фетхулла Гүлөнгө байланышта деген уюмдар менен топтордун ишин токтотууну былтыртан бери ондогон өлкөдөн талап кылган. Маселен, Ооганстан коңшу Пакистан былтыр Парк түрк жеке менчик мектептер түйүнүн ондогон түрк мугалимдерин өлкөдөн депортациялаган болчу. Иликтөө Кыргызстанда Иликтөө Кыргызстанда интернет телекөрсөтүү менен радиону басып өткөндүгүн көргөзүүдө кыргызстандыктардын 57% маалыматты интернет булактарынан алышат. Ал эми телеканалдардан 56%, радиодон 6%, мезгилдүү басылмалардан маалымат алгандары 7% гана түзөт. Бул тууралуу Эмбектор консалтинг компаниясынын Кыргызстандагы медиа рынок боюнча бүгүн жарыялаган жаңы иликтөөсүндө айтылды. Маалыматка караганда, сурамжылоого катышкан элдин 6.16% өздөрү маалымат алган булактарга ишенишерин дагы билдиришкен. Иликтөөдө Кыргызстандын санариптик телекөрсөтүү ишке киргенден кийинки жагдайга да көңүл бурулган. Анда айтылгандай, санариптин иштеши менен өлкөдөгү медиа рынокта 50 телеканалды көрүүгө шарт түзүлгөн. Ошого карабай, ТВ радио жана гезит журналга караганда интернеттен маалымат алуу күчөп бараатканы, буга мобилдик интернеттин өнүгүшү негизги себеп экендиги дагы белгиленген. Иликтөө сурамжылоонун негизинде уюштурулуп, ага 2200 жакын киши катышкан. Медиа иликтөө өлкөнүн 7 аймагында, Бишкек жана Ош шаарларында жүргүзүлгөн. Али,
чоң рахмат. Албетте, заман талабына ылайык Азаттык мына ушул интернетте дагы маалыматтарын жайылтат. Азаттыктын барактарын сиз Facebook'тан, YouTube'тан, Twitter'ден, Instagram'дан дагы тапсаңыз болот. Уктуруубузду улантып эми эртеңки күндүн аба ырайын дагы айта кетели. 14-декабрда Кыргызстандын аймагында жаан чачын болбойт. Чүй, Талас, Ош, Жалабат, Баткан облустарынын айрым жерлеринде туман түшүшү ыктымал дешет. Синоптиктер жолдор тоңголок жана тайгак болот деп эскертишүүдө. Секундасына 1.6 метрге чейин жеткен шамал согот. Абанын табы чүйдө түнкүсүн -7-12 градуска чейин жетсе, күндүз -4+1 градус болот. Таласта түнкүсүн -9-14 градуска чейин болсо, күндүз 1-6 градус жылуу. Баткен, Ош жана Жалабатта түнкүсүн -4-9 градуска чейин жетсе, күндүз жылуулук 1-6 градуска чейин көтөрүлөт. Ысык Көлдө түнкүсүн -5-10 градус, күндүз 1-6. Нарында түнкүсүн -15-20 градуска чейин жетсе, күндүз -2-7. Ал эми бийик тоолуу аймактарда түнкүсүн -28 градуска чейин сууйт, күндүз сууктун күчү -7-12 болсо. Ордо кала Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Абанын түнкү температурасы -7-9 градуска чейин, күндүзү 0-2 тегереги. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Азыркы эле кабарларда айтылгандай, президент Сооронбай Жээнбековдун Өзбекстандагы 2 күндүк расмий иш сапары башталды. Бүгүн түштөн кийин Ташкентке барган Жээнбеков аэропорттон Өзбекстандын премьер-министри Абдулла Арипов, тышкы иштер министри Абдулазиз Камилов салтанаттуу тосуп алышты. Өзбек лидер менен бир катар документтерге кол коюулары дагы айтылып жатат. Учурда Ташкентте сапарга күбө болуп жаткан кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев биз менен түз байланышта. Калганын алуу антат. Зайырбек, саламатсызбы?
Саламатсыңбы, Али.
Буга чейинки болгон иштерден айта кетсеңиз жана пландардан.
Азыр гана Кыргызстан менен Өзбекстандын президенттери Сооронбай Жээнбеков менен Шавкат Мирзиёев маалымат каражаттарына биргелешкен билдирүү жасады. Анын алдында эки мамлекеттин ортосунда бир катар келишимдерге кол коюлду. Атап айтсак, бул каржы тармагындагы кызматташтык жөнүндөгү өкмөт аралык келишим, ошондой эле эки өлкөнүн улуттар илимдер академияларынын илим техникалык кызматташтыгы боюнча келишим, өзгөчө кырдаалдар министрлеринин ошондой эле жаштар иштери, байы тармактарындагы карым катнаш тууралуу дагы документтерге, келишимдерге кол коюлду. Мындан соң Кыргызстан менен Өзбекстандын президенттери ушул маалымат каражаттарына биргелешкен билдирүү жасап, бүгүнкү ушул тар чөйрөдөгү жыйындарда жана кеңири чөйрөдөгү жыйындарда көтөрүлгөн маселелер боюнча биргелешкен маалымат жыйынын өткөрүштү. Атап айтсак, Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев ушу Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолун куруу боюнча биз чыныгы мындай ниетибизди билдирдик жана жумушчу топ түздүк деп айтты. Анын сөзүн ушу Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков дагы улап, ушу жумушчу топ 25 декабрда Ташкентте биринчи жыйынын өткөрөт. Ушу Кыргызстан Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолун куруу боюнча алгачкы мындай консультацияларды баштайт деп билдирди. Мындан тышкары эки президент дагы өз сөздөрүндө ушу чек ара маселелерине да токтолуп кетти, бирок чек ара маселелерине мындай үстүртөн токтолуп кетишти.
Ооба, кол коюлбасы айтылган.
буга чейин дагы чек ара маселелери боюнча кол коюлбайт, бирок талкууланат деп айтылган. Талкуулангандыгын эки президент тең айтты. Бирок кайсы маселелер талкууланганды, кандай өңүттө талкууланганды айтылган жок. Бирок эки президент тең айтып билдиришти, биз мурда кошуна бир тууган мамлекет болуп келсек, биз азыр стратегиялык өнөктөш деген чоң мындай стратегиялык өнөктөш мамлекеттерге айландык. Бул биз үчүн мындай чоң кадам деп билдиришти.
Зайбек мырза, мына күнү кечээ Өзбекстанга Кыргызстандын аймагындагы жана Ысык Көлдөгү пансионаттарды өткөрүп берүү тууралуу маалымат чыкты эле. Анан ага чейин бул пансионаттарды өкмөт Кыргызстанга алып койгондо Өзбекстан арбитраждык сотко кайрылганы эл аралык тууралуу кабар чыккан эле. Бул боюнча өзбек тараптын расмийлеринин кандайдыр бир пикирлер болдубу? Алабыз деп атышабы же мурдагы сотту улантабыз деп атабы, кандай?
Бул боюнча расмий билдирүүлөрдө эч кандай сөз болгон жок. Документтерге кол коюу учурунда дагы ал боюнча эч кандай бир сөздөр, талкуулар болгон жок. Буга чейин айтылгандай, ушу кыргыз өкмөтү өзүнүн буйругу менен ал убактылуу пайдаланууга кайра берүү чечимин чыгарган болчу.
Ооба.
Сыягы бул эки тараптуу келишимдер менен эмес, ушу кыргыз өкмөтүнүн саясий чечими менен гана бүтчүдөй иш болуп турат дегенде маалымат болуп атат.
14-декабрда дагы уланат деген кабар чыкты сапар. Демек сапардын жыйынтыгында дагы башка маселелер белгилүү болушу мүмкүн экен да.
Бүгүн ушу эки тараптуу жолугушуулардын негизги маселелери бүгүн талкууланды, келишимдерге кол коюлду. Ошондой эле бүгүн ушу Ташкентте Кыргызстан менен Өзбекстандын ишкерлери катышкан бизнес форум дагы өттү. Ал эми эртең болсо Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков ошо өзбек парламентинин төрагасы менен жолугат. Ошондой эле өзбек премьер министри Абдулла Арипов менен жолугат. Мындан тышкары атайын бир көргөзмөгө бара тургандыгы кабарланды. Эртең Сооронбай Жээнбековдун сапары эртең аяктайт.
Чоң рахмат. Демек бүгүн көп иштер бүтүп калган экен. Биз менен түз байланышта Ташкентте жүргөн кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев болду. Уктуруубузду улантабыз. Экинчи баяныбызды азыр эми ушул тапта дүйнөдө актуалдуу болуп аткан темага арнасак. Учурда Түркияда Ислам кызматташтык уюмунун чукул чакырылган жыйыны башталып өтүп жатат. 50 ашык мусулман өлкөлөрүнүн расмий өкүлдөрү АКШ президенти Дональд Трамптын Иерусалимди Израилдин борбору деп тааныган чечимине мусулман дүйнөсү кандай жооп берерин чечишмекчи. Гүлайым Ашакеева алдын ала азыркы жыйынга токтолот.
Курамына 57 өлкө кирген Ислам кызматташтык уюму Вашингтондун мусулман дүйнөсүн толкуткан чечимине бирдиктүү позиция көрсөтүүнү көздөйт. Трамптын Иерусалим боюнча чечиминен кийин дароо уюмдун чукул саммитин чакырган Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган оккупацияланган Иерусалимди Палестинанын борбору деп таанууга үндөдү.
Мен эл аралык укукту жана адилеттүүлүктү сыйлаган өлкөлөрдү Иерусалимди Палестинанын баш каласы деп таанууга чакырам. Биз мындан ары күтүп тура албайбыз.
Artık daha geç kalamayız diyorum.
Деген Эрдоган ислам өлкөлөрү өз талабынан эч качан кайтпай турганын дагы билдирди. Иерусалимди Израилдин борбору деп таануу дүйнөнү бүтпөгөн жаңжалга кириптер кылат деп эскертти. Палестина автономиясынын президенти Махмуд Аббас саммитте сүйлөп:
Иерусалим Палестин мамлекетинин баш каласы жана түбөлүк ошондой болот. Ансыз жакынкы чыгышта тынчтык жана туруктуулук болбойт.
Деген Аббас Трамптын талаштуу чечиминен кийин Америка Кошмо Штаттары тынчтык сүйлөшүүлөрүндө ортомчулук ролун жоготконун, анткени ал калыстыктан тайып Израилге тартып турат деп белгиледи. Иорданиянын падышасы Абдалла II Иерусалимге мусулмандар менен христиандардын эч ким ажыраткыс укугу бардыгын айтты.
My dear friends, Jerusalem is most holy in Islam. It is in the hearts of all Muslims.
Кадырлуу достор, Иерусалим исламдагы эң ыйык нерсе. Ал бардык мусулмандардын жүрөгүндө, ошондой эле ал бардык христиандардын жүрөгүндө. Бардыгыбызга, мусулмандар жана христиандар үчүн Иерусалим түбөлүк.
Our right, Muslims and Christians to Jerusalem is eternal.
Ал эми президент Хасан Роухани болсо Иран Республикасы бардык мусулман өлкөлөрү менен эч кандай шарт койбостон сүйлөшүүгө даярдыгын билдирди. Курамына Сауд Арабиясы баштаган сунилер менен шииттердин Иран мамлекети кирген Ислам кызматташтык уюмунда бир позицияга келүү кыйла тата алмас эле. Стамбулдагы саммитке Ирандын президенти, Иорданиянын падышасы, Ливандын президенти жана Катар менен Кувейттин эмирлери келишти. Ал эми Саудиялыктардын делегациясын Тышкы иштер министрлигинин өкүлү жетектейт. Иерусалим шаары ондогон жылдарга созулган Израиль-Палестин жаңжалынын эң таалылуу жери. Эл аралык документтерге ылайык, байыркы шаардын макамы тынчтык сүйлөшүүлөрүн алкагында аныкталышы керек. Кыргызстан Ислам кызматташтык уюмуна 1992 жылы мүчө болуп кирген. Стамбулда өтүп жаткан чукул саммитке биринчи вице-премьер-министр Аскарбек Шадиев катышууда.
Бул Гүлай Машекеванын баяны болду. Уктуруубузду улантып эми кийинки баяндарга өтөрүн алдында жаңылыктардан кыскача айта кетейин. Бишкекте прокуратура оппозициячыл депутат Алмамбет Шыкмаматовду 8 жылга абакка кесүүнү суранды жана ошондой эле 3 жылга мамлекеттик кызматка жолотпой үй мүлкүндөгү мамлекетке чегерүүнү өтүндү. Сот алигиче качан чыгары белгисиз. Сот чечими АКШ Орусиянын Сириядан аскерлерди чыгаруу жарыясына анчалык ишенбей турганын билдирүүдө. Сириядан орус аскерлеринин негизги бөлүгүн чыгарууга буйрук бергенин президент Владимир Путин 11 декабрда билдирген болчу. Кыргызстанда иликтөө интернет телекөрсөтүү менен радиону басып өткөнүн көрсөтүүдө. Учурда кыргызстандыктардын 57% маалыматты интернеттен аларын сурамжылоодон билдиришкен. Ооганстанда түркиялык динаятчы Фетхулла Гүленге байланышы бар мектептерде рейд жүргүзүлдү. Түркия бул кишини террорчулардын анабашы деп тааныганы белгилүү. Ушул жана башка кабарлар азаттык чекит орг сайтында турат. Кадырман угарман, уктуруубузду улантып эми мына ушул терроризм темасына келсек. Ички иштер министрлиги Сириянын аймагында террорчул топ катарында согушуп келген кыргызстандык кармалганын жазды. Күч органдары акыркы күндөрү террорчул топтордун катарында турган бир нече адам кармалганын маалымдоду. Муну айрым эксперттер Сирия жана Ирактагы террорчулар мизи кайтып ал жакта согушуп жүргөндөрдүн мекенине кайта баштаганы менен түшүндүрүп жатышат. Кырдаалга бийликтин даярдыгы кандай? Кабарчыбыз Бакыт Асанов жооп издейт.
Сирияда согушуп келген террордук уюмдун мүчөсү кармалган ички иштер министрлиги ушул аптада кабарлады. Маалыматка ылайык 21 жаштагы Жалал-Абад облусунун тургуну Жабхатан Нусра деп аталган эл аралык террордук уюмдун мүчөсү болгон. Ички иштер министрлигинин маалымат кызматынын өкүлү Эрнис Осмонбаевдин айтымында кармалган адам 2014 жылы Орусия аркылуу Түркияга, андан соң Сирияга барып атайын даярдыктан өткөн.
Бул факты боюнча экстремисттик материалдарды сатып алуу, даярдоо, сактоо, жайылтуу, ташуу жана жиберүү, ошондой эле экстремисттик же террористтик уюмдардын символдорун же атрибуттарын атайлап колдонуу 75-чи жалданмачылык беренелер менен кылмыш иши козголду. Кармалган жаран тергөө абагына киргизилди.
Эрнис Осмонбаев учурда террорчул топтун мүчөсү деп шектелген адамдын шериктерин аныктоо аракеттери жүрүп жаткандыгын кошумчалады. Апта башында болсо Улуттук Коопсуздук комитети Бишкекте Сириядагы согуштан кайтып келген дагы бир адамдын кармалгандыгын кабарлаган эле. 28 жаштагы кыргызстандык жаран быйыл сентябрга чейин террордук уюмдардын биринин катарында болуп, Сирияда өкмөттүк күчтөргө каршы согушка катышканы аныкталгандыгын атайын кызматтан билдиришти. Мындан сырткары күч органдары Сирияга буга чейин Кыргызстандан адамдарды жөнөтүп келген бир нече жарандын кармалгандыгын да маалымдаган. Мындай кармоолор Сирия жана Ирак бийликтери өз аймактарында Ислам мамлекети террорчул тобун жеңип тазалагандыгы тууралуу жарыялаган учурга туш келүүдө. Ошондуктан айрым эксперттер кыргызстандык согушкерлер мекенине кайта башташы мүмкүн экендигин айтып жатышат. Улуттук коопсуздук комитетинин мурдагы төрөгө орун басары Артур Медетбеков акыркы кармоолорду дал ушул себеп менен түшүндүрөт.
Алардын көбү албетте же ошол борбордук Азиядагы Афганистанга жетүүгө мажбур болот, же болбосо көбү кайра биздин Кыргызстан мамлекетке билинип билинбей кайтып келүүгө бардык шарттарды түзөт. Андан тышкары алар ошол эле Түркияда жана башка бир ушу жакынкы чыгыштагы мындай тынч мамлекеттерде убактынча тыныгуу алып, же болбосо ошол жака жумушка орношуп алды убактынча ошол жерде калып калышы да мүмкүн. Себеп дегенде байлектердин арасында жүргөн адамдардын көбү биздин укук коргоо органдарга белгилүү.
Расмий бийлик мындай кырдаалды террорчул уюмдарга кошулган жарандардын кыргызстандыктардын массалык кайтып келүүсү катары азырынча атай элек. Бирок буга чейин террорчулардын позициясы алсыраганы, алардын катарындагы кыргызстандыктар мекенине кайтышы мүмкүн экендигин билдирип келген. Жогорку кеңештин эл аралык иштер, коргоо жана коопсуздук боюнча комитет төрагы орун басары Абдувахап Нурбаев өкмөткө бул багытта бир нече тапшырма берилгендигин Азаттыкка билдирди. билдирген эле. Коопсуздук жана дин чөйрөсүндөгү эксперт Орозбек Молдалиев болсо, бийлик органдарын коопсуздук жаатындагы ар кыл кырдаалга даяр болуп көзөмөлдү күчөтүүгө чакырууда.
Ошон үчүн бул эми ал ошол 500 жакын кишинин бардыгы тең эле чамаданын көтөрүп алып келип калышы мүмкүн эмес, бирок айрымдары тапшырма менен эски тааныштар аркылуу башка нерселер аркылуу келгенге аракет кылышы мүмкүн. Муну жок такыр келбейт деп эч ким айта албайт. Бул жерден баягы жергиликтүү бийлик күч органдары бардыгы тең бул албетте бул маселе көзөмөлдө болот да, конечно.
Расмий маалыматтар боюнча Сирия менен Иракта согуштук аракеттерге катышып жүргөн кыргызстандыктардын саны 500 ашат. Алардын 140 жакын аял, 100 жакыны балдар. Ушул убакытка чейин согуш талаасында 92 кыргызстандык мерт болгону кабарланган. Буга чейин күч органдары Сирияга да согушка катышкан 20 чакты адамдын кайтып келгендигин жарыялаган. Бирок аларга карата кандай чаралар көрүлгөнү, эмне тагдыр күткөнү белгисиз. Былтыр Сирияга кеткен адамдар өлкөгө кайтканда аларды жарандыктан ажыратуу жана 8 жылга чейин абакка кесүү боюнча мыйзам кабыл алынган эле. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Уктурубузду кайрылы кесиптешим Бакыт Асановдун маеги менен улантабыз. Ал коопсуздук маселелери боюнча эксперт Талатбек Масадыковду ушул эле маселелер менен, ушул эле суроолор менен жоопко тартты.
Талатбек мырза, мына Орусия Сирияда ислам мамлекети террорчул тобу жеңилген деген жарыялады. Дал ушундай эле жарыяны Ирактын бийликтери дагы билдирди. Анан ушул ислам мамлекети террорчул тобу жеңилди деп айтуу канчалык деңгээлде негиздүү азыркы шартта?
Туура. Мамлекет башчыларынан өзгөчө бул Ирак мамлекет башчыларынан жана Россиядан Россия башчыларынан ушундай сөздөр кетти. Албетте, бул сөздөр эл үчүн болсо, мындай чоң-чоң кыйынчылыктарды чечти деген натыйжага келсе болот мааниге. Бирок 100% жеңилди деп ким болбосун бул исламдык террорчулук топ болобу, же болбосо исламдык мамлекет, же болбосо башка топ болобу, айтуу кыйын. Анткени 100% ошонун баардык маселелерди чечүү үчүн көптөгөн аракет жана да убакыт керек.
Толугу менен жеңилди деп айта албайбыз.
Тазаланды деп айта албайм. Эл үчүн мындай айтса болот, бирок аягына чейин жеңилди деп айтыш бул маселенин аягына чейин чыгыш керек да. Анткени эл арасында калгандар бар. Балким мамлекеттин күчү жетпеген, же болсо колу тийбей кээ бир райондорго жете албастыктан маселелер чечилбей ошол ар кайсы кичинекей шаарчаларда, же болбосо айылдарда жашынган топтор болушу мүмкүн. Же болбосо азыр тынч куралдарын чыштап коюп эл арасында тынч эл катары жашап, бирок мындай сыртынан билинбейт да террористтик топко алардын байланышы барбы же жокпу. Ошондуктан 100% жеңилип бүттү деп айтууга жалаң гана бул мамлекеттер эмес, башка мамлекеттерде дагы айтууга өтө кыйын.
Бирок ошол эле учурда Сирия менен Ирактын аймагынан куулган террорчу топтор Ооганстанды көздөй бет алгандыгы тууралуу айтылып келе атпайбы? Бул жагынан алганда ошол Борбор Азия өлкөлөрүнө кандайдыр бир деңгээлде коркунуч бар экендиги көптөн бери айтылып келет да. Мына ушул жаатта эмнелерди айтсак болот? Канчалык деңгээлде Борбор Азияга азыркы учурда кооптуу кырдаал жаралууда?
Мен ойлойм, мен өзүм мисалы өзүм ушул Афганистан, Пакистан, Иран мамлекеттеринде көп жылдардан бери иштеп, ушул маселе менен иштешип келип, көп жыл, 2-3 жыл болуп калды айтып келатканыма. Бул коркунучтар көбөйүп баратат деп да, буга көңүл буруш керек деп. Бул Афганистандагы мамлекеттин өзүнүн куралдуу күчтөрүнүн деңгээли, мүмкүнчүлүгүнө жараша жана алардын бул террордук топторду колдоп аткан күчтөрдүн мүмкүнчүлүгүнө жараша болот. Мен ойлойм, өтө эле мындай көбөйүп кетти деп айтуудан мен дагы алысмын, бирок бул коркунуч күндөн күнгө көбөйүп баратат. Асайган жери жок.
Ал эми ушул Борбор Азия мамлекеттеринин, анын ичинде Кыргызстандын дал ушул ыктымал коркунучтарга карата кандайдыр бир стратегия иштеп чыгып, бир чараларды көрүү аракеттери байкалабы сиздин пикириңизде? Канчалык деңгээлде түшүнүп атышат?
Эми мен мамлекеттик органдарда иштеген жокмун. Азыр да иштебейм.
Эксперт
катарында. Эксперт катарында бул мамлекеттин башчыларынын айткан сөздөрүнө караша жараша айтса болот, мына ойлонуп атат деп да. Бирок негизинде бул эксперттер, же болбосо биздин коопсуздук, ар кайсы мамлекеттердин коопсуздук комитеттеринин ишмерлеринин арасында мындай иш жүрүп атат деп, булар ушул активдүү түрдө маалыматтар менен бөлүшүп атат. Анан кийин ошол бир стратегия бар экени азырынча мен ойлойм алысыраакпы деп. Албетте ОДКБ мамлекет, ОДКБ коомдун бул чатырдын астындагы мүчө болгон мамлекеттер биригип сүйлөшүп атат. Бирок бул коркунуч тез бул кырдаал аябай кыйын болуп кетиши мүмкүн. Бул дестабилизация процесси аябай бат башталышы мүмкүн. Ошого батыраак иштеш керек. Батыраак жакындашып туруп ушул биздин органдардын баардыгы бирге биргелешип эметпесе жалгыз мамлекет мисалы Кыргызстан өзүнчө же Өзбекстан өзүнчө же болбосо тажиктер өзүнчө казактар түркмендер өзүнчө бул маселе менен чечүүгө мүмкүнчүлүктөр.
Эгер конкреттешсек кандай чараларды көрүү керек мындай эксперт катары? Биринчи алгачкы бул
чара. Мен ойлойм, биринчи эң эле негизги маселе албетте бул узак мөөнөттү алсак анда ар бир мамлекет башчылары өзлөрүнүн мамлекетинин ичиндеги социалдык жана экономикалык маселелерди чечиш керек. Эң эле негизги себеп ошол террористтик күчтөр, радикалдуу күчтөрдүн чогулуп мындай адилеттүүлүктүн жоктугунан мамлекеттин ичинде ар кайсы топторго кошулуп мүмкүнчүлүктөрү жоктугунан ошол өзлөрүнүн маселелерин чечүүгө аракеттенген жаш балдар кошулуп кеткен топтор ошол топтор көбөйүп атат да. Ошондуктан эң эле негизги нерсе мен ойлойм эң күнөө биздин мамлекет башчыларында. Биздин гана мамлекет эмес, башка мамлекеттер да ушул.
Бул кесиптешибиз Бакыт Асанов менен маектешкен коопсуздук боюнча эксперт Талатбек Масадыков болду. Уктуруубуздун өңүтүн эми социалдык темага бурсак, мынакей дарыгерлердин айлыгы аз деп айтып келатабыз. Ал эми жаш дарыгерлердин айлыгы канча? Алар эмне үчүн бул жумушун таштап башка жакка кеткени жатышат? Саур Абдымомунов кызыгып көрдү.
Элизар Токтоназаров көптөн бери эле дарыгерлик ишинен сырткары блогерлик баштайтканда Facebook соц тармагында саламаттык сактоо тармагы боюнча видео баяндамалар жарыялап келет. Ал өткөн жумада дарыгердин айлык акысы өтө аз экенин жазып, билдирүүсү 200 лайк топтосо башка жумушка кетээрин баяндаган.
Спасибо за ваше внимание и комментарии. Я очень рад тому, что эта тема очень хорошо так актуализировалась.
Элизардын билдирүүсү 200 эмес 400 ашуун лайк топтоду. Ошондой эле бул билдирүү дарыгер жана активисттердин арасында кызуу талкуу да жаратты.
Половина она просто держит меня. Не уходи, ты еще нужен.
Элдин жарымы кетпе дешсе, жарымы бул мамлекеттик түзүлүштөн кет деп жазыптыр. Мен кетпей деле койсом болот. Бирок мен айттымбы, демек кеткеним оң. Жаңы жылдан кийин башка жумуш тууралуу ойлонуп көрөм.
То вот с 1 января я уже ухожу.
Кесиптештери Элизардын чечимин түшүнүү менен кабыл алышууда. Алардын бири хирург Улук Мырза Өмүрбек уулу 7000 сом маяналарын айтат.
Если, конечно, если своё жилье.
Эгер менин өз үйүм жок болгондо батирге акча төлөп жашай алмак эмесмин. Жаш дарыгерлердин көпчүлүгү Орусияга кетип калууда. 10-12 жыл иштегендер деле ар кайсыда мекенин таштап кетип жатышат.
За границу.
Улук Мырзада ири чыгым деген түшүнүк жок. Аны кой, ресторанга же той топурга баруу эле үй бүлө бюджет үчүн катастрофа.
Не, я так себе не позволю.
Жок, мен андайга бара албайм. Мен үчүн бул ири чыгым. Ресторан, кафелерге баруу дарыгер үчүн кымбат.
Деньги нужен будет. А зачем мне это надо?
Дагы бир жаш хирург Шамиль болсо, али үйлөнө элек. Эгер той болуп калса, чыгымдарын туугандары төлөөгө туура келет.
А пусть родители проводят.
Ата энем жардам берет. Жардам бермек түгүл мен алардын моюнуна олтурам да.
Ал эми Элизар болсо, үйлөнүү үлпөт тоюн банктан насыя алып өткөрүптүр. Анын карызын жаш хирург али күнчө төлөп бүтө элек.
Одно дело все время поднимать.
Дарыгерлердин айлыгы аз деп кечке айта берсе болот. Бирок чечүү жолдорун издөө маанилүүрөөк. Бир нерсени айта алам. Маянаны көтөрүү үчүн дарыгерлердин санын азайтуу керек. Биз көппүз. Жетекчилик да айтып жүрөт. Кызматкерлердин тең жарымын азайтып, калганына талапты жогорулатуу керек деп.
Требовать по полной.
Дарыгерлер айлык акыны көтөрүү жолу деп милдеттүү мед камсыздандыруу төлөмүн көбөйтүү, ашыкча кызматтарды алып салуу жана жеке камсыздандырууну киргизүү керектигин белгилешет. Дарыгер окумуштуу Эрнис Акрамов бардык маселе каражатка барып такаларын коомчулук жек көргөн дарыгерлердин сол чөнтөгү да алардын тирчилигине көз каранды дейт.
Надо сказать, что
мамлекет өзү дарыгерлерди пара алууга аргасыз кылып койгон. Антпесе кантип врач 6000 үй бүлөсүн баксын? Бир чети министрликте деле каражаты жок. Бул мамлекеттик деңгээлдеги маселе. Менимче көпчүлүк постсоветтик өлкөлөрдө ушундай акыбал.
Республиках то же самое.
Белгилүү дарыгер маянанын көтөрүлүшүн күткөндөрдөн эмес. Ал көп ак халатчандар сыяктуу эле саламаттыкты сактоо үчүн бюджеттен каражат бөлүнөрүнөн жана жакын арада маселе чечилеринен күмөн санайт. Ошондой болсо да, жаш дарыгерлер, өкмөт өкүлдөрү, юрист, активисттерди жана экономисттерди чогултуп, маселени чечүү жолдорун издөө үчүн жыйын курганы жатат. Сабыр Абдымомунов, Азаттык.
Азаттык радиосу мына ушундай аз айлыкка көп милдетти аткарган башка дагы социалдык кызматкерлердин, жумушчулардын үнүн дайыма угузуп келген. Мындан кийин дагы угуза бермекчи. Ал үчүн Азаттыкты тыңдаңыз. Азаттык чекит орг сайтын окусаңыз дагы болот. Уктуруубузду бир аздан кийин улантабыз. Бишкекте саат 8:30, ООД Азаттык радиосу. Саламатсызбы? 13 декабрдагы кечки берүүлөрдү мен Али Токтокунов алып баруудамын. Алдыдагы жарым саатта чоо жай берүүсү. Ардагер чек арачылар аскер прокуратурасы бийик тоолуу аймактан пенсияга чыгып, бирок оор шартка байланыштуу борборго келип иштеп жаткан аскер ардагерлерине негизсиз кылмыш иши козголду деп президентке кайрылышты. Ал эми аскер прокуратурасы муну четке кагууда, чоо жайына кенен токтолобуз. Ошондой эле азыркы кыргыз адабиятында Алыкул Осмонов менен Чыңгыз Айтматовтой сүрөткерлер барбы? Болсо кимдер? Деги эле учурда кыргыз адабиятынын абалы кандай? Кенен токтолобуз. Биз менен чогуу болуңуз. Адегенде Улан Алымкулуулунан жаңылыктарды угуп алсак.
Али рахмат, кушуба кечиңиз менен. Кыргызстан Өзбекстан Кытай темир жолу боюнча эки тараптуу жумуш топ иштей баштайт. Бул тууралуу бүгүн Ташкентте президент Сооронбай Жээнбеков менен жолугушуу учурунда өзбек президенти Шавкат Мирзиёев билдирип, анын биринчи жыйыны 25-декабрда өзбек борборунда өтө тургандыгын дагы кошумчалады. Транспорттук логистикалык маселелер боюнча автобустук каттамдарды ачууну Ташкент Бишкек эле эмес, Ташкент Ош авиакаттамын ачууну дагы сүйлөштүк. Суроо талап абдан жогору, темир жол каттамдары дагы болот, деди Мирзиёев эки тараптуу кызматташтык маселелерине токтолуп. Бул маалыматтарды президент Сооронбай Жээнбеков дагы ырастады. Ал Ташкентке расмий сапар менен бүгүн барган эле өзбек борборундагы сүйлөшүүлөрдөн кийин кызматташтык багыттар боюнча бир нече документтерге дагы кол коюлду, бирок бул эле чек ара боюнча документтери болгон жок. Кыргызстан менен Өзбекстан чек арасынын 85% такталган, буга чейин калган 15% жыл соңуна чейин макулдашылары айтылган болчу. Жээнбековдун сапарын утурлай премьер министр Сапар Исаков Кыргызстан ысык көлдөгү 4 пансионатта кайра Өзбекстанга өткөрүп берүүсүн караган токтомго дагы кол койду. Ал жайлар былтыр апрель айында өкмөттүн токтому менен Кыргызстандын менчигине алынган эле. Эми бул өзбек тарап болсо бул чечимге нааразы болуп ыйык арбитраждык сотко кайрылган болчу. Түркия президенти Иерусалимди Палестинанын борбору деп таанууга чакырды. Ржеп Тайип Эрдоган мындай чакырыкты бүгүн Стамбулда Ислам кызматташтык уюмунун саммитинин ачылышында жасады.
Бурадан уулуштарарасы укука
мен ыгырлык мыйзамды жана адилеттикти колдогон бардык мамлекеттерди Иерусалимди Палестинанын оккупацияланган борбор деп таанууга чакырам. Биз мындан кечиге албайбыз, деген Эрдоган. Ошондой эле Израилди террор өлкөсү деп дагы айыптап өттү. Палестина автономиясынын президенти Махмуд Аббас болсо саммиттеги сөзүндө АКШ акыркы адам менен өзүнүн жакынкы чыгыштагы тынчтык жараянын ортомчулугун аягына чыгар деген турумун кайталады. Түркия Ислам кызматташтык уюмунун чукул саммитин АКШ президенти Дональд Трамптын Иерусалимди Израилдин борбору деп таануу чечимине мусулман мамлекеттеринин бирдиктүү турумун аныктоо максатында чакырган. Трамптын 6-декабрдагы жарыясы АКШнын Европа менен жакынкы чыгыштагы баш көнөктөштөрүнүн сынын мусулман дүйнөсүндө болсо нааразылыктарды жаратты, Палестина аймактарында кагылышууларга алып барды. Палестиндер чыгыш Иерусалимди өздөрүнүн болочоктогу мамлекеттин борбору катары көрүшөт. Шаарда азыр толук Израиль көзөмөлдөгөнү менен дүйнөлүк коомчулуктун басымдуу бөлүгү Иерусалимдин бүткүл аймагын анын суверенитетин таанаган эмес. Кошмо Штаттар Түндүк Корея боюнча турумун жумшартууда. Мамлекеттик катчы Рекс Тиллерсон Түндүк Корея менен анын өзөктүк программасы боюнча алдын ала эч шартсыз эле сүйлөшүү баштоону сунуштады. Бул Кошмо Штаттардын мурдагы талаптарын артка чегингендик, Вашингтон буга чейин сүйлөшүүлөр башталыш үчүн Пхеньян биринчи кезекте өзөктүк программасын токтотуусу керек деген талап кылып жүргөн. Биздин Түндүк Корея боюнча саясатыбыз айдан ачык. Ал Корея жарым аралын өзөктүк куралдан толук жана текшерилген түрдө арылтуу. Бул саясатты аймактагы башка мамлекеттер дагы колдойт, деген АКШ мамлекеттик катчысы сүйлөшүү сунушу жөнүндө Түндүк Кореяга акыркы 6 жылда биринчи рет улуттар уюмунун чабарманы барып келген соң айтты. Буунун саясий маселелер боюнча башкы өкүлү Джеффри Фелтманын 12-декабрда билдиргенине караганда, ал Пхеньянга өткөн апта жасаган сапары балким сүйлөшүүлөрдүн башталышы үчүн мүмкүнчүлүк жаратты деген ишенимде турууда. Улуттар уюмунун чабарманы бирок Түндүк Кореянын расмийлери эч кандай убада беришпегендигин дагы кошумчалады. Түндүк Корея быйыл эле 20 ашык ракетасынан ичинде континенталдык баллисткалык ракетасынын 2 сыйрасына 6 рет өзөктүк жардыруусун дагы жасаган. Жогорку соттун Текебаев боюнча чечими адвокаттардын колуна 2 жумадан кийин гана тийди. Бул тууралуу бүгүн Азаттык радиосунун адвокаты Талайгүл Токтокунова кабарлады. Анын айтымында чечимди жогорку сот 8 декабрда берген. Сот чечимин алгандан кийин буунун адам укуктары боюнча комитетине кайрылыша тургандыгын буга чейин адвокаттар билдиришкен. Жогорку соттун коллегиясы 1 май райондук жана Бишкек шаардык соттордун Текебаев боюнча чечимдерин 21 ноябрда өзгөртүүсүз калтырган эле адвокаттардын айтымында мыйзам боюнча бул документ сот болчу тараптын колуна 10 жумуш күн аралыгында тийиши керек болчу. Ата мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев жана анын партиялашы мурдагы министр Дүйшөнкул Чотонов Мегаком компаниясына байланыштуу орус жаранынан 1 000 000 $ пара алган деген айып менен ар бири 8 жылдын абакка кесилишкен. 2 ноябрда урдук шайлоо комиссиясы Өмүрбек Текебаевди депутаттык мандаттан дагы ажыраткан болчу. Анткени менен саясатчылардын өздөрү жана алардын жактоочулары сот ишин жана чечимин саясий куугунтук катары баалап келишет. Орусия мигранттарын коргоочусун Тажикстанга депортациялады. Карамат Шарипов Москвадан Тажикстандын Куляп шаарына өткөн түнү депортациялангандыгын Эркин Европа азаттык радиосуна анын адвокаты Александра Медведева билдирди. Мунун алдында апелляциялык сот Шариповду депортациялоо боюнча чечимди күчүндө калтырган эле. Ага чейин 30 ноябрда Москва облусундагы Люберт шаардык соту Орусиянын федералдык коопсуздук кызматы ФСБ Шариповдун паспортун конфискациялоосун мыйзамдуу деп таап, анын Тажикстанга депортациялоосуна жол ачкан болчу. Орусияда мигранттар федерациясынын башкарып жүргөн Шариповдун өзүнүн айтымында ал өлкөнүн жаранын 93-жылы мыйзамдуу негизде алган. 91-жылы Советтер Союзу кыйрагандан кийин ал эч качан Тажикстан жараны болгон эмес. Карамат Шариповдун айтымында ФСБ анын паспорту Москвадагы ири дүкөндөрдүн биринин сакчылары менен тажик мигранттарын быйыл сентябрдын соңундагы макулдашуусунан кийин тартып алган. Ал окуядан соң Москванын күч түсүмдөрү 250 тажик мигрантын кармаганда Карамат Шарипов бул кармоолордун мыйзамдуулугу боюнча өз тынчсыздануусун билдирип чыккан. Ирандагы жер тирөөдөн 18 киши жаракат алды. Мамлекеттик медиа кабарлаганда өлкөнүн түштүк чыгышындагы Керман провинциясынын аймагында күчтүү жер силкинүүсү кечээ жана бүгүн 2 рет катталды. Андан кеминде 18 киши жаракат алып 20 имарат бузулган. АКШнын геологиялык кызматынын маалыматына караганда кечээ жана бүгүнкү таңдагы зилзаланын күчү Рихтер таякчасы боюнча 6 балдын тегерегинде болду. Өткөн айда Ирандын аймагында күчү 7.13 балга жеткен зилзаладан кеминде 530 кишинин өмүрү кыйылган болчу.
Улан Алымкулуу уулу бүгүнкү жаңылыктарды айтып берүүдө. Чоң рахмат сизге. Ал жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтына дагы коюлуп жатат. Уктуруубузду улантабыз. Ардагер чек арачылар аскер прокуратурасы бийик тоолуу аймактан пенсияга чыгып, бирок оор турмуш шартына байланыштуу убактылуу борборго келип иштеп жаткан аскер пенсионерлерин негизсиз жерден кылмыш жоопкерчилигине тартууда дешип нааразы болуп, президентке кайрылуу жасашты. Ардагерлер мындай жагдайга криптер болгон аскер пенсионерлери тергөөчүлөргө пара берүүгө мажбур болуп, бере албай калгандары сот жообуна тартылып жатканын мисал келтирип жатышат. Ал эми аскер прокуратурасы коюлган дооматтарды четке кагууда. Бул жагдайды кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов чоо жай берүүсүндө иликтеди.
Бишкек шаардык соту 12 декабрь күнү мамлекеттик чек ара кызматынын отставкадагы капитанын Нурлан Өмүрбек уулуна карата аскер прокуратурасынын доосун канааттандырган шаардын 1 май райондук сотунун буга чейинки өкүмүн күчүндө калтырды. Эске сала кетүүчү жагдай, аскер прокуратурасы 2014-жылы анык аскердик кызматтан бошоп, наарындан бийик тоолуу коэффициент менен пенсияга чыккан Нурлан Өмүрбек уулу Бишкекке көчүп келип, бирок ал тууралуу пенсиялык бөлүмгө кабар бербестен пенсиясын кошумчасы менен алып жүрө берген деп айып койгон эле. Бирок Нурлан Өмүрбек уулу Бишкекке убактысынча гана иштегени келип кетип турганын айтып, ал наарындагы аскердик кызматтык үйдө каттоодо турганы боюнча сотто түшүндүрмө берген. Ошондой эле ал паспортундагы жана аскердик билетиндеги каттоосун далил катары көрсөткөн. Бирок тергөө ага алдамчылык жана жасалмалуулук беренелери боюнча айып коюп, кылмыш ишин козгогон. 1 май райондук соту пенсионер чек арачыны айыптуу деп таап, пенсиясынын кошумча акчасын мамлекетке кайтарууну милдеттендирген. Мурдагы чек арачы Нурлан Өмүрбек уулу тергөөдө ага өтө оор кылмышкер катары мамиле болуп басым көрсөтүлгөнүн төмөндөгүчө айтып берди.
Прокуратуранын ичин эле камайбыз деп эмне кандай акыңар бар камагыңда, эмне кылдым, урулдумбу же киши өлтүрдүмбү, мен болгон пенсионермин, бияка подработкага жүрөм, эмне кыласыңар десем, камайбыз деп следствиого бир да кечиккен жокмун, вовремя келип аттым, уру кылып киши өлтүрүп баягы эме кылгандардай отношение кылып туруп кишенди салды, анан мени деген камап салбады. 166 статья мошенничество, анан 350 статья экөөнү жөнүнөн жөн ийлеп атпайбы магач. Мен айттым адресим боюнча мына жашап атам. Комиссионно барып текшергиле деди. Дом управление барып көрдү, кызымды көрдү үйдөн, үй жайымды көрдү, окуаттары турат, военкоматта да учурунуп турат. Балдар чоң болот, мага ким акча берет? Контролёрле мына уулу кызымдыкы 37, экинчиси 27. Анан мен 4 баланы кайдан акча табам?
Мамлекеттик чек ара кызматынын ардагери Нурлан Өмүрбек уулу аскердик кызматын катардагы жоокерден баштап капитандык ченге жеткенге чейин 20 жылдан ашуун убакыт аралыгында Нарын, Аксай, Торгарт жана Баткен сыяктуу бийик тоолуу аймактардагы чек ара бекеттеринде кызмат өтөгөн. Милдетин так аткарганы жана кызматына берилгендиги үчүн Кыргыз Республикасынын мамлекеттик чек ара кызматынын бир катар сыйлыктарына ээ болгон. 2015 жылдын июль айынан баштап Нурлан Өмүрбек уулуна бийик тоолуу аймактын жашоочусу катары 1.5 коэффициент менен 15762 сом өлчөмүндө пенсия чегерилген. Анын пенсиясынын негизги өлчөмү 10508 сомду түзүп, кошумча 1.5 коэффициент 5254 сомго барабар болгон. Ардагер чек арачы Орунбек Чондоев муну аскер прокуратурасынын кайырмака ийлип алып, пара берүүгө мажбурлаган кордугу катары карап, ага токтоосуз түрдө чек коюлушу керектигин төмөндөгүчө билдирди.
Бул эмне деген беспредел? Бул жерде жөн эле булар коррупциянын ийине түшкөн. Бирөөн бураса, калгандар өзү чуркап келет. Өзү чуркап келип берип атыптыр азыр балдар. Пара берип атат, окуу мени ошентип мени да сүйрөбөсүн деп. Бул баладан сураптыр. Камагандан кийин айтыптыр, сен кор болуп кетесиң, сен соттолгон киши болуп каласың. Сен ошону токтотпойсуң деп анан допределе толгоп атат да. Мындайча айтканда, бирөө прецедент кылды, а булар толгоп бүтсөк эле булар калганы келе берет деп келип атат уже. Муну токтотуш керек. Бул коррупциянын ийине деп коет. Эми бул балада эмне күнө? Балдарын багабы же ошол жерде эле тиги акырайып эле же нарында жумуш болсо анда берсин жумуш. Мен өзүм баламдай баланы көрүп ушундай кыза болдум. Айтып коеюн, мен бул балдарым үчүн тике менен тик турам. Эмне үчүн ушундай алышат? Эмне үчүн эле атат бул балдарды? Мен керек болсо ачарчылык жарыялайм, керек болсо жанагы ак үйдүн жанына туруп кордук көргөн балдарымдын баарын алып келем да тизем.
Бирок мындай дооматка республикалык аскер прокуратурасы макул эмес. Анын айтымында мыйзам баардык аскер кызматкерлери үчүн бирдей. Муну ошондуктан аскер кызматчылары жашаган дарегин өзгөртүп, өрөөндө жашоого көчүп келген учурда бул тууралуу пенсиялык бөлүмгө кабар берүүгө милдеттүү. Анткени мыйзамдын талабы боюнча бийик тоолуу аймакта жашаган мурдагы аскер кызматкерлеринин пенсиясынын кошумчасы алынып салынышы кажет. Тергөөнүн материалдары боюнча Нурлан Өмүрбек уулу мына ошол аралыкта пенсиясына кошулган 110334 сомду мыйзамсыз алып, мамлекетке зыян келтирген деп табылды. Анткени сотто мамлекеттик айыптоо Нурлан Өмүрбек уулунун документтеринде анын каттоосу Нарында болгону менен иш жүзүндө Бишкек шаарында жашап жатканы тергөөдө аныкталды деп эсептейт. Буга Нурлан Өмүрбек уулунун Бишкек шаарынын Энес Ай жаңы конуш убактылуу жашаганы туурасында жергиликтүү аймактык башкармалыктын балдарын мектепке кабыл алуу үчүн берген маалымдама каты далил катары келтирилген. Ошондой эле тергөө анын банктык карточкасы аркылуу пенсиясын Нарындан тышкары аймактардан алып турганын ырастаган далилдерди тиркеп, Өмүрбек уулу Бишкекке көчүп кеткени аныкталды деп тапкан. Мыйзамда аскер пенсионери мындай жагдайды кабарлап туруусу талап кылынып, пенсияга каралган коэффициент ал мына ошол бийик тоолуу аймакта жашаган учурунда гана төлөнө турганы көрсөтүлгөн. Аскер прокурору Нуркамал Набиев мына ошондуктан муну мыйзам ченемдүү жоопко тартуу чарасы катары баалады.
Негизинен жоопко тартылганы, соттолгону бул мыйзам ченемде болуп атат. Пенсияга чыккандан кийин коэффициент менен пенсия алыш үчүн высокогорный условиядагы коэффициент кошула турган жерлерде постоянно жашаса гана төлөнөт деп турат да. Мыйзамда ушундай так жазылган. А булар көпчүлүгү кандай кылат? Барат дагы пропискага ошол жерге турат, а фактически Бишкекте жашашат. Эми бардык эле убактылуу деп айтышат да. Фактически убактылуу эмес, постоянно эле бул жерде жашайт. Мыйзам бардыгына бирдей, анан биз деле баягы тергөө иштерин жүргүзүп тактап туруп, анан кийин күнөөлүү же күнөөлүү эмес деп айтабыз да. Бардык далилдерди топтоп туруп, анан кийин айыбын угузабыз да. Жок жерден эч ким эч кимди күнөөлөй албайт азыр. Себеби деланы сотко жеткириш үчүн, адамды күнөөлөп табыш үчүн 5-6 айлык жумуш жүргүзүлөт.
Ошол эле кезде аскер прокурору Нуркамал Набиев аскер кызматкерлеринин арасында бийик тоолуу аймакта жасалма каттоого туруп, же болбосо пенсияга чыккан соң жашоо дарегин өзгөртүп башка жака көчүп кеткен өнөкөт кеңири жайылган учурлар болгонун эске салды. Мына ошондуктан аскер прокуратурасы мыйзамда каралган тартипте мына ошого окшогон көз боемочулуктардын алдын алууга жана тиешелүү чараларды көрүүгө милдеттендирилгени белгиленди. Аскер прокурору Нуркамал Набиев бул жагдай туурасында мындай дейт.
50'den aşık adam sразу выявлять etilgen de. O anın içinde generaldar var. Ойлосоңуз, эми генерал барып чоң алайда жашабайт да, анын белгилүү да, туурабы? Же Атбашыга барып жашабайт да, Бишкекте жылуу жумшак могу жерде турат үй бүлөсү менен. Анан бетини калың кылып алып туруп, барып ал жактан коэффициент менен пенсия алат. Уят да. Бул чоң зыян келди. 5000 сом эле кошулат деген маселе эмес. Эки эсе көтөрүлөт пенсия. Например, 10000 сом пенсия алып аткан болсоң, ат башыга барып пропискага туруп алсаң 20000 аласың. Эки эсе көтөрүлөт. Ошондой эмес бул. Двойной коэффициент менен төлөнөт да. Биз деле адамбыз да. Түшүнүп турабыз да, действительно военнослужащийлердин кызматы оор, айлык акысы анча деле көп эмес. Ал жагынан түшүнсө болот, бирок эми биз мыйзамды карашыбыз керек да, ошон үчүн биз прокуратурабыз да.
Анткени менен ардыгер чек арачылардын Нарын облустук коомунун төрагасы Жаныбек Асанов капитан Өмүрбек уулунун окуясы өмүр бою Бишкекте жашап, кийин гана бийик тоолуу аймактардан пенсияга чыккан полковниктер менен генералдардан айырмалана турганын айтты. Сотто бир катар күбөлөр дагы Нурлан Өмүрбек уулунун Нарында туруктуу жашай турганын ырастап, ал иштөө үчүн гана убактылуу Бишкекке барганын айтып көрсөтмө беришкен. Бирок алардын көрсөтмөлөрү сот өкүмүнө оң таасирин тийгизген эмес. Жаныбек Асанов Нурлан Өмүрбек уулуна байланыштуу жагдайда аскер прокуратурасы аша чабууга барды деп эсептейт.
Нурлан Өмүрбек уулу Нарында пограничный үйүндө, офицерский дом деп коет да. Элин 50-нчү үйдө, мындай таскери турабызбы, биз кошунан болот ал. Үйү бар, бул жерде пропискасы бар, өзү келип кетип жашап атат. Бул жерде биздин районный прокуратура аша чап койду да, аша чап койгон себеби 20 жылдан ашык биз бул жерде Аксайда бийик тоолу жерде иштедик, ден соолугубузду бердик, жаштыгыбызды бердик. Бийик тоолу жеңил иштебей, өмүр бою Бишкекте кызмат кылып туруп, анан бияктан пенсия алгандар чыккан мурун, ошондон чыгып чыкканда, вот ошолордуку незаконный. А биз иштедик, жашадык, тоодо жүрдүк. Балдарыбыз элдин балдарына окшоп шаар көргөн жок. Мурунку ветерандар прокуратура коркуп эле болгон акчасы кайра прокуратуранын чөтөгүнө сураган акчасын берип эле ишти жаап келишипти да. Анан Нурлан өзү жүрөгү да толук экен, мен эмнеси болсо ушул калыстыкты издеймин деп туруп сотко чейин бардым.
Ошол эле кезде чек арачы Нурлан Өмүрбек уулунун адвокаты Азиз Бакиров тергөө, мамлекеттик айыптоо жана сот бул жагдай боюнча мыйзамды бузуу менен кылмыш ишин козгоп жана сот өкүмүн чыгарып соттолуучу тараптын укуктук далил базасынын бирин дагы эске албай койгонун белгиледи. Мунун өзү кылмыш иши ачылган учурдан тарта эле тергөөнүн Нурлан Өмүрбек уулун бир жактуу күнөөлөөгө багытталганын ырастайт деп эсептеген адвокат Азиз Бакиров бул иштин айланасындагы укук бузуулар туурасында мындай дейт.
Нурлан өзү официалдуу түрдө домкомго барып паспорттун пропискасынын негизинде ошондой справканы алган. Анан ошо официалдуу түрдө берилген справканы бул жалган справка деп айыбын коюп, ошо эжесинин үйүнө келип жүрөт деп айтып атса деле, жок, бул постоянно жүрөт деп ошондой айып коюп атпайбы Нурланга? Документтер боюнча пропискасы эмелери бардыгы ошо Нарында да, тем более тиякта квартирасы Военный городоктун ичинде, квартирасы погранслужбанын атынан берилген. Нарында жумуш жок болсо, жумуш издеп Бишкекке келип жүрсө, биякта турбаса, пропискасы жок болсо.
Мурдагы чек арачы Нурлан Өмүрбек уулунун адвокаты Азиз Бакиров 1-май райондук соту жана Бишкек шаардык соту өкүм чыгарууда аскер прокуратурасынын гана жүйөлөрүн эске алганын белгиледи. Мына ошондуктан ал бул жерде баш мыйзамдан тарта аскер кызматкерлерин пенсиялык камсыздоо тууралуу мыйзамдын талаптары дагы тескери колдонулганын мисал келтирди. Мына ошол сот өкүмдөрүнө жана тергөөнүн айыптоо корутундусуна карата Нурлан Өмүрбек уулу ишти көзөмөл иретинде карап берүү үчүн жогорку сотко даттана турганын билдирди. Куанышбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Уктурубузду улантып эми жаңылыктарга кыскача токтолсок. Кыргызстан, Өзбекстан, Кытай темир жолу боюнча эки тараптуу жумушчу топ иштей баштай турганы Ташкентте кыргыз-өзбек президенттери жолукканда белгилүү болду. Түркия президенти Режеп Тайип Эрдоган Ислам кызматташтыгы уюмунун саммит учурунда Иерусалимди Палестинанын борбору деп таанууга чакырды. АКШ Түндүк Корея боюнча турумун жумшартууда мамлекеттик катчы Рекс Тиллерсон Түндүк Корея менен анын өзөктүк программасы боюнча алдын ала шартсыз сүйлөшүүнү баштоону сунуштады. Ирандагы жер титирөөдөн 18 киши жаракат алганы кабарланды. Ушул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында. Кадырман угарман, уктуруубузду улантабыз. Кыргыз адабиятынын күнүн белгилөө салты Кыргызстан эгемендик алгандан кийин жайылды. 12 декабрда адабияттын айтулуу классикалык Лосмонов дүйнөдөн кайтса, так ушул күнү доордун улуу сүрөткери Чыңгыз Айтматов жарыкка келген. Улут адабиятыбыздын өнүгүш тарыхынын эки учурун аныкта турган кош салкардын бир күнү көркөм сөз майрамы катары дагы белгиленип келет. Мына ушул күндү утурлай Бекташ Шамшиев адабияттагы абалга көңүл бурган эле азыр уксак.
Алкул Осмонов менен Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларын билбеген кыргыз баласы жок деле болуш керек. Бул эки улуу сүрөткөр менен окурман журту мектеп партасынан таанышып, эрезеге жеткенче алар жаратып кеткен көркөм дөөлөттөрдү аңдап билүү аракетинде болот. Улут көркөмсөз өнөрүнүн көгөрүп көктөп чыгышы ирде жоон топ сүрөткөрлөрдүн аракетине байланыштуу. Алар жараткан көркөм дүйнө сөз өнөрүн сандык жана сапаттык жагынан байытып, көркөм деңгээлин аныктайт. Бул жагынан алганда Ал Кулосмонов менен Чыңгыз Айтматов феноменинин ортосунда чоң көркөмдүк дистанция жатат. Ал Кулосмонов улут адабиятынын калыптануу телчигүү доорунун айныксыз авторитети болсо, Чыңгыз Айтматовдун чыгармачылыгы кыргыз совет адабиятынын улуттук чектелүүдөн чыгып дүйнөлүк көркөмсөз казынасына кошулуу, адамзаттын рухий баалуулуктарына кыргыз атынан улуу сүрөткердин салымы, кайтылангыз сүрөттөрү аяланды аралап кетишинин салтанаты десек болот. Эгемендикти ээрчиги келген кризистик абал ушу кезге чейин кыргыз адабиятын бучкактап келатат. Анын үстүнө кыргызча чыккан китептердин окурмандарынын азайып, жаңы муундун жапырттегидей интернет мейкинине ооп кетишинен улам көркөм адабияттын коомдук таасири азаюуда. Кыргыз совет адабияты социализм заманынын камчысын чаап, кызыкчылыгын алдыга сүргөн көркөм форма болчу. Эми андагы нукура көркөм баалуулуктарды коммунисттик идеологиялык чапанынан ажыратып, эстетикалык ажарына көңүл бурулушу керек. Мындай аракет буга чейин эле жасалып, сапырылган сөз заманынын арасынан кызыл данын ажыратып алуу милдети турат. Көркөм адабияттын коомдук маани мазмуну мына ошондо кыйла жоролоп, сөз өнөрүнүн жоопкерчилиги ачыкка чыкмак. Улут көркөм сөз өнөрүнүн башында турган сүрөткерлердин текши баары жаңы коомду жан дили менен жактырып, ага колунан келишинче жардам көрсөтүүгө, кол кабыш кылууга аракеттенишкен. Өкүнүчкө, алар кызмат кылган жаңы коом бар алына келгенден кийин көркөм сөз өнөрүнө кызыккан алгачкы муун акын жазуучулардын бир тобун куугунтуктап жок кылды. Касым Тыныстанов, Сыдык Карачев, Токчоро Жолдошев, Сатыбалды Нааматов, Шарип Көкөнов, Байсерке Калпаков сындуу калемкерлер Сталиндик абакта атылып же куугунтуктан оңоло албай жаштайында жайран болушкан. Система жаңы муун сүрөткөрлөрдү жок кылган аскелгенсип, алардын аттарынын аталышына, чыгармаларынын жарыяланышына тыюу салган. Мунун натыйжасы кыргыз совет адабиятынын тарыхынан бир топ жылдар үстүрт бир жактуу сыпатталышына, андагы карама каршылыктуу процесстердин көрсөтүлбөй калышына, улут көркөм сөз өнөрүнүн башында үркөрдөй топ акын жазуучулар гана тургандай калп сүрөттү алдыга жайган. Сталиндик кандуу жазалоонун капшагына коммунисттик идеологияны өзгөчө жактырган Алы Токонбаев менен Касымалы Байлинов, жалындуу акын Жомарт Бөкөнбаев да кабылып, бир кыйла убакыт куугунтукта жүрүшкөн. Алы Токонбаевдин Сталиндик абакты эскерип жазган Момия китеби T-70 жылдары сатыктан алынып, жок кылынганы Сталиндик террор совет бийлигинин аягына чейин коштоп келгенин ырастайт. Белгилүү адабиятчы Искендербек Жумабаевдин ырасташынча, большевиктик бийлик жазалоонун конвертик системасын таап алган.
Жүзүндө совет бийлигине кызмат кылып берип аткан адамдар деле өткөн тегине карап туруп эле ошол жагын эметип чыккан да, эсепке алып чыккан да. Биздеги мына биринчи муундагы агартуучулар, жазуучулар көп эле репрессия болуп туруп аткан ошондон болгондон. Кээде жанагы машина ошол учурдагы баягы 30-чу жылдардын ортосунан баштап күчөгөн Адиярга карата деле ошондой соккулар айтылган. Бул эмне үчүн? Адиярда элди көтөрүшкө баштап чыккандар эмне үчүн байлар? Кедейлердин ичинен мындай бир лидерлер чыккан эмес, азыр тил менен айтканда да.
Дейт Жумабаев ошондон бир топ жылдар көркөм сөз өнөрү идеологияны гана алдыга сүрө турган ыктуу форма, партиялык иштин айныксыз бир бөлүгү, саясий күрөштүн куралы катары пайдаланылып, калем ок, калем найзага айланып кеткен. Сталиндик репрессия күчөгөн 1930-жылдары кыргыз акын жазуучулардын бир мууну кандуу жазалоонун курмандыгына айланып, бир дары айыпсыз жазага кабылгандарга айгак эл душмандарынын бетин ачкан чечкиндүү большевикчил күрөшчү болуп келишкен. А бирок Сталиндик кандуу жазалоолордун аягы азноолок сейилдей баштаганда кыргыз совет адабиятынын айдыңында Чыңгыз Айтматов сындуу кайтылангыс улуу сүрөткер жарык кетип чыккан. Анын чыгармалары аркылуу жаамы дүйнө 20-нчы кылымдын татаал карама каршылыктарынын чоң ортосунда калган адамдын жашоо турмушун, ой кыялын, улуттук каада салтын, кубанычы менен кайгысын, жыргалы менен азабын билди. Жазуучунун учкул кыялынан жаралган дүйнөдө жер менен космос, чөл менен мухит, токой менен талаа, адам баласынын баарыкы тарыхы менен азыркы учуру, келечеги биригип, карама каршылыктуу кылымга туш келген пенде баласынын күлүк санаасы, чабыттаган акыл ой туюму окуган адамды арбап, өзү айланасында болуп аткандарга абай салып, терең ойлонууга түртөт. Ошондон анын колхоздун эгинин поезд жолго ташыган арба жолу, Казак талаасынан катар-катар учкан космостук ракеталардын жер шарын каптап койчу шириси, суук деңизде бир уртам суу көзүнөн учкан Нивик аңчыларынын Кириск баланы сактап калыш үчүн кайыкты таштап актыкка моюн сунушу, акыл эсинен ажырап өткөнүн унутуп калган маңкурттун трагедиясы жазуучунун көркөм дүйнөсүнүн бир чети гана. Чыңгыз Айтматовдун каламынан чыккан чыгармалардын текши баары коомдук жаңырыктар жаратып, Окурман журтунун жарпын жазып, көркөм сөздүн таасирин арттырып келди. Көркөм адабияттын өнүгүшү өкүмзөр коомдо деле токтолбостугу, Атыгүлөнүн эң мыкты үлгүлөрү кыйын кезеңде жарыяларын Чыңгыз Айтматов баш болгон кыргыз жазуучуларынын ондогон мыкты чыгармаларынын мисалы айгинилеп бере алат. Бардан өкүнүчтүүсү кыргыз адабияты кысталыс чактан чыга албай кыйналып турган кезинде ишенген бийик тоосу кулап түштү. Доорубуздун улуу сүрөткери Чыңгыз Айтматов бул жалганды чанып кетти. Бир капшы теңшерилген улут адабияты ушу тапта коомдук турмуштан өзүнө тиешелүү ордун табуу, мамлекеттик камкордуктан ажыраган сөз өнөрүн кантип жайылтуу абгерчилиги менен алек. Кыргыз эл жазуусу Марбайжиевдин ырасташынча, жазуучулук өнөргө бел байлаган адамда сүрөткердик чынчылдык болушу керек. Бул кайсы бир системага же башка жагдайларга көз карандысыз нерсе.
Көрмөн кишиле жазуучу боло бербейт. То есть эмеде айрыкча прозадан драматурга келгенде акындар чыга берет, ал эриги берет, өзү жатып алып, чүнкөн жатып алып төрү жаза берет да. Көргөн билгенимди элге айтпасам кандайча деп, мынакей азыр мына эми экономический бир балекет болуп кетти, акча тыйын дегенде жалмаңдап жөн эле жанын жеп атпайбы? Биз башка турмушту көрүп калганбыз. Кандай кандай ачка болбойду, эч качан нар намыс деген өтө бийик сактап ачка жүрсөк, жыңайлак жүрсөк дагы эч качан бир сынын токоч үчүн эч качан ана мушташсак дагы таш менен урчумайбыз, пычак таштайбыз, только эме менен мушташабыз да кадимкидей эле. Анткени жигит деген ошондой болуш керек деген өзүчө бир эмебиз бар эле да, аны көрүп да калдык, укуп да калдык, анын үстүнө согуш дагы бизге чоң таасирин берди да.
Дейт Марбайжиев. Жаңы доор, жаңы заманга туш келген улут адабиятынын бүгүнкүсү тууралуу кеп кылганда ириде өнүккөн адабий салты бар. Кийинки муун калемкерлерге жетишердик тажрыйба, өбөлгөт түсчү түптөлгөн жер пайы менен улуттук көркөм сөз өнөрү бардыгын эске алыш абзел. Мезгил сүрөткердин кимдигин иргеп, адабият тарыхында алчу ордун аныктап, нукура таланттын өзүнчөлүгүн аныктап коет экен. Мына ушул катарга Алы Токонбаев, Түгөлбай Сыдыкбеков, Медин Албаев, Алкул Осмонов, Төлөгөн Касымбеков, Сүйүмбай Ралиев, Байдылда Сарыногоев, Омур Султанов, Марбайжиев, Бексултан Жакиев, Салижан Жигитов, Рамис Рыскулов, Ашым Жакыпбеков, Мурза Гапаров, Кубатбек Жусубалиев, Сагына Акматбекова, Казат Акматов, Анатай Өмүрканов, Шайлыбек Дүйшеев дагы башка бир топ жазуучу акындарды кошууга болот. Кеп ыңгайынан улам айтылчу дагы бир сөз. Жанатан бери кеп кылып жаткан жаңы коомду азыркы адабият кандай чагылдырышы керек деген суроону кыргыз эл жазуучусу Мелис Абакировго узаттык эле, анын пикирин угуп көрөлү.
Ар бир жаңы доор, жаңы заман бул жаңылануунун башкача жаңы системага өтүүнүн доору болот. Ошол заман болот. Демек ал заманга мурдагы коомчулук, ошонун ичинде адабиятчылар деле, жазуучулар деле дароо эле даяр эмес. Алар өтө элек да. Мисалы үчүн биздин система, монорек система. Бул таптакыр жаңы система. Бул таптакыр жаңыча доор. Мен ушундай деп эсептейм да, бул системалардын, мурунку системалардын бүт алмашышы. Бизде калыптанган, бүткүл мээбизге сиңген идеология бизди таптакыр эме кылганда курчапмындай тушап алган. Тушап алган дагы биз андан чыга албай калдык да. Дагы чыга элекпиз. Ал азыр эле кутулуп калды, мен демократ болуп кеттим, мен жаңы замандын өкүлүмүн, мен жаңыча жазам деген жазуучу болсо, ал жөн эле апырт деп эле калп эле калп айтып атат деп ойлойм да. Анткени ага эски идеологиядан кутулуш үчүн бизге абдан оор болот. Өзгөчө калемгер каалайбы, каалабайбы жазуучу деген бир системанын идеологу да. Кайсы системанын болбосун идеологу ал. Коммунисттик системанын болобу, капиталисттик системанын болобу, демократиялык система болобу, ошонун идеологу болот, болбой кое албайт да. Демек биздин мээбизде ушунчалык сиңген, биз жанагы эски адабиятыбыздан жакшы билесиң, биз партиянын солдатыбыз деп койчу. Акаевдин заманын чагылдырсак, биз Бакиевдин заманы калып калат. Аны чагылдырбайык десек Отунбаевдин заманы калат. Анан калыркыны чагылдырбайык десең Атамбаевдин заманы такыр. Анан кийин кантип биз айта алабыз?
Дейт Мелис Абакиров. Азыркы кыргыз адабияты опсуз көбөйгөн маалымат заманында катары азайып кеткен окурман журтун өзүнө тартуу менен элек. Жазуучу аталыш китеп чыгарыш жөнөкөй ишке айланып, сүрөткерлер өз арбайын өздөрү согууда. Мындайда көркөм адабий процесстин акырасын иргеп турчу адабий сындын үнү бекем чыгып турушу керек эле. Эмнеликтен кыймылдагы эстетиканын үнү чыкпай калышынын себебин айтылуу сынчы Кадыркул Даутов момундай жагдайларга байланыштуу түшүндүрөт.
Бир учурда жалаң кандидат болгон, доктор болдум дегендердин баары жазып кирген. А көрсө, доктор болсо болот экен, кандидат болсо болот экен. Ал эми чыныгысын жолуш такыр башка дүйнө экен. Башка шарт керек экен.
Дейт Кадыркул Даутов. Кыргыз адабиятын жайылтуу, анын мыкты үлгүлөрүн окурмандарга жеткирүү машакатын өзүн алып, сайт ачып, кыргыз жазуучуларынын китептеринин электрондук варианттарын түзүү жумуштары кийинки кездери кыйла жанданып баратат. Мындан улам улуттук көркөм сөз өнөрүнүн эртеңкиси бүдөмүк тартпай, заман талабына жараша жаңы формага көчүп, артта калуунун аргасын жасап жатканын көрүп канааттанбай койбойсуң. Бул процесс мындан ары кыйла активдешип, улуттук адабият элибиздин рухий жашоосундагы өз өрдүн табат болуш керек деген көңүл ток болжол менен бүгүнкү сөзүбүздү жыйынтыктасамбы дейм. Кадырлуу армандар, сиздер кыргыз адабий күнүн арналган берүүнү уктуңуздар. Аны даярдаган мен Бекташ Шамшиев, Бишкек Азаттык.
Кесиптешибиз Бекташ Шамшиевдин үмүтүнө биз дагы кошулалы жана бул азаттыктын кечки берүүсүн жыйынтыктайлы. Кызматыңызда мен Али Токтоконов жана азаттыктын кабарчылары болду. Таңкы берүүбүздөн жолукканча сак саламатта туруңуз. Биздин азаттык.org сайтыбызга кирип маалыматтарды окууну дагы унутпаңыз.